Россия һәм Кытай үзара исәп-хисапларның 70%-ын рубль һәм юань белән үткәрә. Бу хакта Россия премьер-министры Михаил Мишустин Пекинда Кытай Республикасы Дәүләт Советы премьеры Ли Цян белән сөйләшүләр барышында белдерде. Илләр арасында сәүдә-икътисади хезмәттәшлек уңышлы үсә. 2022 елда товар әйләнеше 3-тән 1 өлешкә диярлек артып, 190 миллиард долларга җиткән. Мартта сәүдә күләме шул ук чор белән чагыштырганда 52 миллиард доллар булган. Россия Кытайга нефть җибәрү буенча беренче урында, шулай ук табигый газ, күмер, электр энергиясе экспорты арта, атом өлкәсендә үзара хезмәттәшлек киңәя. Татарстанда Кытай төбәкләре белән яңа килешүләр төзеде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Кытай Халық Республикасының Хэвэйдә узган Аньхой Татарстан бизнес форумында катнашты. Аньхой провинциясе икътисадының төп тармаклары автомобиль төзелеше, төзелеш материаллары, дарулар, азык-төлек җитештерү, логистика, энергетика, финанс хезмәтләре. Провинциядә 8500-дән артык югары технологияле предприятие бар. Хэвэйнең потенциалын тәкъдим итеп, Аньхой провинциясының тышкы эшләр канцеляриясе башлыгы Цин Цзюн Фэн Татарстан белән күптәнге мөнәсәбәтләрне билгеләп үтте. Тулай төбәк продукты буенча провинция Кытайда иң яхшы унлыкка керә. Аньхой туганлык бәйләнешләрен актив үстерә һәм якын арада шәһәрләр белән форум уздырырга җыена. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, республика күп еллар дәвамында Кытай белән актив хезмәттәшлек итә. Республика югары технологияләр, электроника, энергетика, биомедицина өлкәсендә провинция белән үзара хезмәттәшлекне үстерү белән кызыксына. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Хэвэй шәһәренә эш сәфәре вакытында Джак заводында булды. Бу оешма Кытайда автомобиль җитештерә торган иң зур оешмалар унлыгына керә. Оешма җитештерүнең тулы циклы белән елына миллион берәмлек автомобиль эшләп чыгара. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларда авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү күләме буенча Татарстан Дагыстаннан соң Россиядә икенче урында тора. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Ленар Гарипов Татарстан Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында хәбәр итте. Татарстанда шәхси ярдәмче хуҗалыкларда мөгезле эре терлекләр санын саклап калу буенча Россиядә иң югары күрсәткеч ләрнең берсе дип истәде Ленар Гарипов. Аның саны 261264 баш тәшкил итә, шул исәптән 101000 сыер. Өстәвенә 2022 елда сыерларның баш саны 511-гә арткан. Ел саен республика бюджетыннан шәхси ярдәмче хуҗалыкларга ярдәм итү өчен 500 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелә. Күпчелек очракта бу сыерларның баш санын саклап калу өчен эшләнелә, дип аңлатты Ленар Гарипов. Яңа 3 дәрәҗәле югары белем бирү системасына күмәк күчү 2025 елда башланырга тиеш. Бу хакта Россия мәгариф һәм фән министрлыгы башлыгы Валерий Фальков сөйләде. Проект 3 елга исәпләнгән иң әһәмиятле чор, әлбәттә, 2023-2024 еллар булачак. Исегезгә төшерәбез, 2023-2024 елларда Россия президенты Владимир Путин указы буенча югары белем дәрәҗәсен күтәрү буенча пилот проекты стартала. Ул Мәскәүдәге һәм төбәкләрдәге берничә югары уку йортында гамәлгә ашырылачак. Бу көннәрдә Татарстан мәктәпләрендә соңгы кыңгырау бәйрәм чаралары уза. Быел Татарстан Республикасында 11-нче сыйныфны 14844 укучы тәмамлый. Шуларның 5798-е Казанда, ә 9-нче сыйныф укучылары 41192, шуларның 12606-сы Казанда. Соңгы кыңгырау бәйрәмнәре атна дәвамында үтә. Алда 11-нче сыйныф укучыларын җитди сынаулар, бердәм дәүләт имтиханнары көтә. Исегезгә төшерәбез, Россия мәгариф һәм фән министрлыгы һәм Россия Рособорнадзоры раслаган график буенча беренче имтихан география, әдәбият һәм химия фәненнән җомга көнне 26 майда узачак. 29 май көнне рус теленнән БДИ була, 1 июньдә математика буенча, 5 июньдә чыгарылыш сыйныф укучылары тарихны һәм физиканы, 8 июньдә гаят белемен, 13 июньдә чит телләрне һәм биологияны тапшыра. 16 һәм 17 июньдә чит телләр буенча БДИ, 19 һәм 20 июньдә информатикадан имтихан узачак. Мәдәният яңалыклары бу шимбәдә пирамида күңел ачу үзәгендә үткәреләчәк чара турында ТМТВ премиясенең режиссеры Алмаз Гыйльметдинов сөйли.
Быйыл ТМТ премиясы 27 май көнне пирамида күңел ашу үзәгендә узачак. Ул кичке сәгать 5-тә башлана. Бу заманча яшьләрчә премия һәм инде без шушы премия белән инде кыю номерлар, эксперименталь рәвештә ясалган чыгышлар күрсәтәчәкбез һәм инде менә шушы премия тамашачыларның күңелендә ниндидер бер яңалык булып истә калачак. Катнашчыларга килгәндә, елдан ел шушы премияда яшьләр белән берлектә үзебезнең инде атаклы танылган артистларны чакырабыз. Үзебезгә бер максат булып куйдык. Ел саен татар тамашасын шатландырган җырчыны чакырабыз. Бу ел инде Газинур Фарухшинны чакырды һәм инде аңа менә шушы татар сәнгатенә зур өлешен керткән өчен махсус премияда бүләк итәргә җыенабыз. Билетлар әлегә сатуда бар, ләкин алар бик әз калып бара. Ниндидер сәбәпләр аркасында билетларны аларга өлгермәсәгез, бер дә борчыласы юк, чөнки безнең ТМТВ телеканалыннан сез инде шушы чараның турыдан-туры трансляциясын карый алачаксыз. Турыдан-туры трансляция сәгать кичке 6-да башланачак. Барыгызны да экраннар каршына дәшәбез.
Татарстанда татар телендәге илме тактолардагы һәм табличкалардагы хаталарны ачыклау буенча конкурс дәвам итә. 16 майга булган мәгълүматларга караганда республика халкы 106 гариза җибәргән, шуларның 19-нчы казанлылардан. Конкурс 1 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Халык контроле мобиль кушымтасында яки Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында халык контроле бүлегендә катнашырга мөмкин. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 25 май пенҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, явым-төшем көтелми. Көньяк-көнчыгыштан, көньяктан талгын, ә көндез көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 10 градустан 15 градуска кадәр җылы, республикабызның көнбатыш районнарында 19 градуска кадәр җылы булачак. Көндез һава температурасы 28 градустан 33 градуска кадәр иссе. Атмосфера басымы 756 миллиметр.